Губите во кој работат.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. На ден пред истекот на рокот за отворање истраги, специјалното јавно обвинителство најави дека поднесува 17 обвиненија, во кои вкупно се обвинети 94 физички и 7 правни лица. Се бара притвор за повеќе поранешни министри, меѓу кои за поранешниот премиер Никола Груевски. Ова е политички, а не правен процес, рече Груевски, нагласувајќи дека целта било кршење на ВМРО, политичка елиминација и ставање под контрола за, како што рече, поголеми цели кои се потребни на оној кој го креирал целиот овој процес, известува Срдјан Стојанчов.
17 обвиненија за 18 предмети ќе бидат поднесени против 94 луѓе и 7 правни лица, најави специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Предметите тврдина и таргет за незаконското прислушување се споени во едно обвинение. За дел од случаите, специјалното јавно обвинителство ќе побара притвор за 18 обвинети, меѓу кои и за поранешниот премиер и председател на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Милков, поранешните генерални секретари на владата Мартин Протуѓер и Кирил Божиновски, поранешните министри Милеана Киевски, Гордана Јанкуловска и Елизабета Канчевска-Милевска, за градоначалникот на Газибаба Тони Трајковски, главниот уредник на Сител Драган Павлович Латас, поранешниот началник на Петата управа Горан Груевски, како и за други луѓе. За 47 обвинети пак се предложени мерки за предпазливост. За случајот Талир, Јанева вели дека истрагата за незаконско финансирање на ВМРО-ДПМН беше отворена пред само еден месец и затоа нема поднесено обвинение, но оти истрагата продолжува.
Логично е. Некој што водел незаконска кампања во изминатите 8 години, не може некој за еден месец да ги истражи сите действија кои треба да им се стават на товар на обвинети.
Нема поднесено обвинение и за случајот Табла за изградба на училиште во Зајас без тендер, за што истрагата е проширена. Јанева сепак вели дека против функционери од ДУИ нема отворено истрага, како што рече, сега за сега. Јанева нагласи дека е цврсто убедена дека во судските постапки ќе докажат дека обвинетите се виновни за кривичните дела што им се ставаат на товар. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски, пак реагира дека ова е прогон на политички противници и оти ВМРО-ДПМН е нападната со цел партијата да се уништи или замолкне. Целта е кршење на ВМРО-ДПМН е за слабеење на Македонија, рече тој, повторувајќи ги обвинувањата дека специјалното обвинителство е алатка за прогон.
Нова нема така да помине. И ако мисла дека ВМРО-ДПМН ќе го преспи ова, длабоко се изважа. Сакам да